frá ferða og útivistarnefnd blindrafélagsins. Sunnudaginn 11. desember klukkan 13 munum við leggja í síðustu sunnudagsgöngu ársins frá Hamrahlíð 17. Þar sem þetta er þriðji sunnudagur í aðventu þá munum við ganga sem leið liggur yfir Klambratún og klífa upp á Skólavörðuholtið og halda þaðan niður í bæ og skoða dýrðina sem vonandi verður komin á bæinn. Munið að koma klætt í samræmi við veður og taka með ekkur gesti og góða skapið. Hafið samband við Sjóna í síma 824-88-20 eða á netfangið Sjóni. Já, grjótasel.net ef eitthvað er óljóst. Sjáumst þann 11. klukkan 13 hress, kát og í göngu skapi. Fyrir hönd ferða og útivistarnefndar blindra félagsins, Rósa Ragnarsdóttir og Sjóni, Sigurjón Einarsson,